Produción e consumo de enerxía. Unha ou outra das enerxías renovables están presentes por todo o planeta, pero as non renovables están moi desigualmente repartidas. Estados Unidos, Arabia Saudita e Rusia lideran a produción de petróleo. En conxunto, os países do Golfo producen un terzo do total. O país con máis reservas do mundo é Venezuela, arredor da cuarta parte, seguido de Arabia, arredor da quinta parte. O maior produtor de gas é tamén Estados Unidos, seguido de Rusia, China e a área do Golfo Pérsico. O consumo de petróleo e gas está dominado amplamente polos países máis desenvolvidos, así que o transporte dos produtos é fundamental en grandes barcos petroleiros ou gaseiros. O gas viaxa licuado para ocupar menos volume. Destacan as rutas que parten do Golfo Pérsico. Oleodutos e gasodutos son outros medios de transporte. A loita polo control dos pasos estratégicos das rutas petroleiras que dos oleodutos e gasodutos están detrás de moitos dos conflitos actuais. A produción de petróleo está moi concentrada. Estados Unidos produciu en 2024 o 16% do planeta. En conxunto, os países que producen máis do 2% da produción mundial suman case o 80% da produción total. Os oleodutos e gasodutos concéntranse en América do Norte e Europa. Freada por causa da guerra de Ucraína, a importación de petróleo e gas rusos para Europa son clave os oleodutos e gasodutos que lle permiten abastecerse desde o Oriente Medio e o Norte de África. A produción e o consumo de electricidade están en relación directa co nivel de desenvolvemento e o volume de poboación. O liderado corresponde á tríade xunto cos países emerxentes. Os BRICS presentan os maiores incrementos no consumo.